Matthew, hijibu woro.
Alal hakilol tu. Alkana Allah dina kuolke molu nyala. Foisi alje. Ne ali woke. Alte jori sotola ali fama bulu membe arjana. Wakamwala. Nibe sada dila. Kana fotango fe ka kankula ko bunafayol kake nyameng. Ila dina bendula lukono. Anin silo lukantare. Fomolu si ijayi. Tonya mbe afola alie. Odorone mu ila joti. Bani ibe sada bola. Kana song emara bulo ya long. Ibulba bulo be menkekan. Isa aje ila sada bosi tara suturo kono. Adun ifama menka jero ke suturo kono. Be ijolale. Adun ni alibe duala. Alkana keko buna fayolu. Meno kalafika lo anin. Kaduake ila dina bendulalto animbe di kungolto. Fomol sije. Tonya mbe afola alie. Wadrone mu ila joti. Baning itebe duwala. Ta ila kono do bungo kono. Ye bunda taung. Ani ye fama dani. Membe suturo kono. Adu ye fama menka jero ke suturo kono. Bete jolale. Adu nduwa kono. Alekana kuma kense ngolfoko. Ala lombalo lkake nyame. Wole amira leko. Ila duwal be jabi lanin. Ila kuma jama lela. Wakamala. Alekana keko uomolu. Ali fama ya alone. Alsulata menna foka bang janin albadan la woto alinyanda duala tenne mfama membe arjanak alama ayto senu hormala ila mansa baya sina ila la fosike dunia kono ko abe arjana kono nyami domoro dinna luwolum yamfanna junubolla kom fana yamfada molle nyami menye kukurno kentolla adon kanan dundi marsa ku kono barisi bonde setan bulu katu itele tamu mansa bayati semboni waro fo abada amin wakamala ningali yamfora molie menuye kukurungo ke alila oro alfa ma membe arjana fana be yamfala aliele banin alma yamfa molla junubolla oro alfa ma fanate yamfala alla junubolla ning alisunta alkanal nyada falin kake koning albe batarene buna fayol kake wala nyama kai tandi molla ko ebe sundine tonya mbe afolalie odorne mu ila joti bani isunta tulo ma ikungola ani ye nyada ku kana ifa yi tandi molla ko ebe sundine ifa ma membe suturo kono odoron si allon adi ifa ma menka jero ke suturo kono abe jolale ale kana nafulo ma bo alfaon le nyin dunia kono damen tumbol nin komo be itinyala ani damen sungol beduna ka isunya bara la la nafulo mabo alifango li arjana kono damen tumbol waran komo te itinyala sako sungol sidung ka isunya katu ila nafulo be damen isondo mo fana katara woleto nyale mu balola lampoti wa kamala ni nya diata e balo bebe falani malolela ba ni nya mandia o te balo bebe falani dibolela ne aya tara malo membe ikono mu diboleti. Wadibola sembo be kela nyadile. Mote mari fula batu nola. Fasi do kong ay do kano. Warasi do bunya ay jutu dola. Alte alani nafulo batu nola wati kiling. Wakama lambe afola liye. Alekana jakale alelabalu nyato. Albe mendomola warang albe memena. Adung alekana jakale albalo la kuoto. Albe minduna alibala. Fo balu wale man kumaya domoroti bang. Anin fo balu wale man kumaya feto fatoti bang. Al kunol jube. Meno kati fo nyokono. Ebe ka firo ke sako katiro. Warang ka simon kafu nyokan buntungo kono. Bare hani wo alifama membe arjana ka idanyi nile. Fo alto wale man kumaya wolti bang. Jumale be al kono. Mense hani wati kilin kafu no afongo siyokan. Kaboni njaka lola. Mone atina alika jakali feto fato la kuoto. Alifiri njima lujube. Eka falin kunko kono nyame. Ebeka dokuwa ke warandaro. Bari hani wo. Mbea fola alie. Hani mansa Suleiman ning ala fankuwa ni njinya be. Ama mfeto fata katambi njimfiri kilina. Ning alaka kunko kono nyamo lu feto fata teng. Menu bebaluri mbi. Sama yefaika jani. Fuate alto feto fata la katambi wolu labang. Altul mo lanna doyaare ngolu wakamala alkana jakal kafo ko me munne domola waran be munne minna waran be munne dunna ala lombolol katu nyim fengol le beñini la bare alfa ma membe arjana ya lonne ko al sulata nyinu belale ale ala la mansa baya nyini folo aning ala telengo bidun al sina nyim fengol be fana soto woto al kana jakal sama la kola kadu sama be afanto potolale tiliwotili ninga fansum batalemu membe kanya nafe.